Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast saatesse Ühes koos. Stuudios on Allan ja Marge Randep.
Tere!
Ja me jätkame teemal, mis on vajalik pikaks ja heaks suhteks. Ja teejuhiks on meil ikka Kärt Kase kirjutatud raamat Suhte audit. Ja tänase saate esimeseks küsimuseks kohe on, kas suudan oma vajadused tagaplaanil hoida?
Jah, elus on ju üles-alla minemis ja nii palju situatsioone, kus kahe peal elades vajab toimetamist väga erinevaid situatsioone. Ja kui me neid tähtsuse järjestusse paneme, siis mõni on tähtsam kui teine. Ja võib ju juhtuda sellist asja, et üks poolest on haige või teine poolest kaotab töö. Ja sellistes raskustes nagu enda huvi esmakohale seadmine võib suhtesse mõra tuua.
Ma jäin kohe mõttes, et siin küsimuse juures ilmselt ei ole mõeldud kogu aeg ja pidevalt oma vajaduste tagaplaanil hoidmist, vaid mingitel perioodidel.
No ma mäletan meie elustki, kui me hakkasime maja ehitama ja siis samal ajal sündisid veel lapsed, eks ole, et meie suhe nagu võiks öelda küll kannatas natuke selle tõttu, et mees pani palju tähelepanu sellele, et maja saaks siis ehitatud ja naisel läks palju tähelepanu selle peale, et üldse õppida, kuidas see laste kasvatamine käiks ja need üksteise vajadused või üksteiste vajadustest hoolitsemine jäi taha plaanile.
Jah, ja selliseid perioode ju igas suhtes on, kuidas öelda, erinevaid ja need võivad tunduda võib-olla vahest lõputama, et ühel hetkel on maja ehitamine ja järgmisel hetkel on lapsed peres, siis võib-olla jääb mõni vanematest haigeks, keda on vaja põetada, et üks asi võib lõppeda ja teine alata ja võib-olla võibki tunduda, et kogu aeg nagu ma pean oma vajadused tagaplaanil hoidma, et kunas siis minu kord tuleb.
Siin tuleb appi jälle selline kristlik mõtteviis. Mulle meeldib 1. Korintuse 10.23 ja 24. tekst, kus on räägitud kogudus üles ehitamisest. Ja seal on kutsutud ka kristlasi panema ette poole teise vajadusi enda vajadustest. Ja kui me nüüd perekonda jällegi vaatame kui väikest kogukonda, siis samamoodi, et ärgu ükski otsi koma vaid teise kasu. Et võib-olla võiks öelda, et kogu aeg ei ole võimalik seda niivisi teha, et sa pead mõtlema oma vajadustele ja suhte vajadustele, aga kindlasti, kui me tahame head suhet üles ehitada, ei peaks oma vajadused olema alati kõige ees ja kõige olulisemad.
Ma võin nagu oma kogemusest öelda, et võib-olla see küsimus või see koht on minu jaoks olnud võib-olla selline pikka aega arengu koht või millest ma alles nüüd nagu viimastel aegadel olen hakkanud järjest rohkem aru saama, et mis see suhe on ja kuidas oma vajadused nii-öelda tasakaalu seada siis selle suhtega. Võib-olla ma olen loomapoolest kuidagi niisugune, ma ei tea, isekas.
Aga jah. Me kõik oleme isekad kahjuks, jah.
Jah, et nagu piiblis on koeldud, et te saate nagu üheks lihaks, on ju.
Mm-hmm.
Et mulle järjest rohkem, mis viimasel ajal on see kohale jõudnud, et ma ei olegi enam päris mina ise, vaid meid on nüüd nagu kaks, on ju, ja...
Neli.
Neli, jah, kui ütleme, et paari suhtes ikkagi, lapsed ikkagi lähevad mingil hetkel oma teed, on ju, aga ütleme, ma kaasaga, me oleme üks liha ja et ühesõnaga, ja et mis need minu vajadused on, et ja mis on sinu vajadused ja mis on meie ühised vajadused ja et mul endale vähemalt on tunne tekkinud, et mis hakkan järjest rohkem sellest aru saama.
Ja kui me tuletame meelde eelmist saadet, siis seal me rääkisime sellest abi küsimisest ja oma vajaduste väljendamisest, et selleks, et mõista teise vajadusi, ongi siis vaja väljendada ennast. Ja siis sa oskad selle teise inimese vajadusi panna ettepoole enda vajadustest õigel ajal õiges kohas ja õiges vahemikus.
Jah, et hea ja terve paari suhe on ka inimese, vähemalt kes on siis suhtes, tema nii-öelda heaolu seisukohalt väga olulise tähtsusega. Et selles mõttes selle suhte esikohale seadmine töötab ka nii-öelda minu vajaduste rahuldamise nimel. Et kui suhtega on hästi, siis on mul ka hästi. Aga võtame järgmise küsimuse. Et järgmine küsimus siis suhte auditeerimisel oleks, et kas meil on ühiseid huvisid või hobisid. Ma kiiresti tegin peas inventuuri ja midagi midagi väga sellist kirglikku hobi, mis meil oleks ühine, kohe ei tuvastanud, aga selleks ühiseks hobiks või huviks võib ka midagi lihtsamat olla.
No Kärt Kase toob siin välja, et aegajalt, kui lapsed sünnivad, siis need hobid ja asjad võivad jääda tahaplaanile, aga kui mina nagu seda lugesin, siis mina jälle mõtlesin, et samas võivad ka ühiseks hobiks saada just nimelt lapsed. Oleneb, kui palju kellelgi on nagu, ma ei tea, seda laste kasvatamise soond või vaimustust oma lastest. Tahaks ju mõelda, et kõik emad isjad on super vaimustuses oma lastest. Aga tegelikult mina tunnen, et meil päris palju on see koos laste kasvatamine nagu ühiseks hobiks ja teemad, mille üle nagu rääkida ja mõtiskleda ja oma kirge jagada. Aga no ma saan aru, et no see ei tohi nagu peaks nagu vist põhiobiks saama, et ikka hea, kui meeldiks mõlemile või sellel tasandil leiduks nagu selline ühinuvi nagu sportimine või kui me mõtleme oma lähisugulaste peale, siis ühel paaril on väga tihe selline tantsimise huvi. Nemad käivad harrastajate tasemel biotantsu tegemas, eks ole, ja ma kohe vaadates neid saan aru, et see on nende see kvaliteet aeg ja see nende kirg, eks ole. Aga ühe teise paari peale, kelle peale ma mõtlen, neil on tõesti reisimise huvi. Nad on kohutavad maailma vallutajad või väga ägedad maailma vallutajad. Neid hämmastavad uued kohad ja uued maad ja uued kultuurid. Nii et koos käies nad jagavad neid emotsioone ja seda kogemust. Ja see on see, mis joob.
Ja see on ka võibolla jälle koht, kus seda ühist huvi otsides natuke neid oma vajadusi veel tagaplaanile seada, kui me siin sellest eelmisest punktist rääkisime. Et me oleme vist siin varem rääkinud ka, et meile mõlemale tegelikult meeldib reisimine. Aga ütleme, et võibolla, et kuidas see täpselt toimub, on meil kummagi jaoks natukene erinev vaimusilmas, et kuidas see peaks nagu välja nägema. Aga jälle, et kui natukene tööd teha selle teemaga, ja mõelda, mis on siis tõesti olulised selle asja juures ja mida saaks nagu, võibolla mille saaks kompromisse teha, et siis lihtsam ka neid ühiseid huvisid leida.
No selle hobi, ühise hobi taga on ju tegelikult ühine emotsioon. Et võibolla paljud paarid võivad siin jänni jääda, nagu me isegi praegu tegelikult oleme natuke jännis, et tavaliselt inimestel seostuvad hobidega nagu selline margi kogumine ja ma ei tea, purkide kogumine või tõesti see sport, eks ole, aga kui me võtame eesmärgiks selle, et peaks olema emotsioon, mida me koos saame jagada, siis selleks võib olla ka ju just nimelt see, ma ei tea, jutustamise and või jutustamise oskus, et me tulime just reisilt, eks ole, ja siis ma jälgisin nagu erinevaid paare ja mulle tundus, et meie nagu, olgu see lennukireis või kuskil kohvikus istudes või, et meie selline võibolla tugevus ongi see, et me ikkagi räägime päris palju oma vahel, et me jagame koheselt seda, mis me näeme oma vahel ilma takistuseta ja meil tekib see emotsioon, mis ongi koodsõna ühiseks hobiks. Et ta nagu ei lähe sinna hobivaldkondaga, aga see ühise emotsiooni tekkimine on olemas.
Just, et väga õige koht, et see emotsioon peaks tekkima ja see on koht, kus siis hobi, et kui koos midagi teha, mis annab positiivse emotsiooni, siis võib üle kanduda ka suhtesse.
Jah.
Aga tingimata ei pea see olema nagu vajalik. Et see ei ole hea suhte nagu eelduseks, aga ta kindlasti toetab väga oluliselt seda suhet, kui on olemas selline ühine huvi.
Kus iganes on tegemist ühise eesmärgiga, mille poole kaks inimest liiguvad, toimub mingi sidumine, toimub mingisugune lähenemine, toimub mingisugune hakkama saamine koos ühisel pinnal või ühisel teel ja see on siduv.
Aga nende hobide juures või huvide juures puudutakse seda kire teemat ikkagi ka, et psühholoogid eristavad nii-öelda harmoonilist, kirge ja obsessiivset või sellist, kuidas sa seda eesti keeles ütleksid?
Kõike hõlmavat ja sellist, mis haarab sinu mõistuse aja kõik.
Sellist obsessiivset kirge. Et nii-öelda see ühine hobi võib olla ühe või mõlema jaoks, kas selline harmooniline või ka obsessiivne. Et oletame, et see on, mis see võiks olla, reisime näiteks või ma ei tea, jalgpalli vaatamine. Jalgpalli vaatamine telekast, et siis psühholoogid on leidnud, et kui see kirg on selline harmooniline, et on sul kontrolli all, et sa ise suudad ratsionaalselt otsustada, et kas ma nüüd praegu tegelen sellega või ei tegele, paned ise oma prioriteedid paika ja suudad hästi seda hobiga tegelemist sulanduda teiste tegevustega oma päevas või prioriteetides , et siis obsessiivne kirg on selline , kus siis nagu sa ütlesid , on kõike hõlmav , on ju , sa lihtsalt nagu pead ja sul ei õnnestu väga hästi tasakaalustada selle hobiga tegelemist nagu ülejäänud ülesannetega , et teised ülesanded või vajadused nagu kannatavad selle hobi all . et ühesõnaga on uuritud siis , et kui partneritel see hobi on harmooniline , siis see toetab suhet , kui kas või ühel on muutunud see hobi obsessiivseks , siis see vähendab suhte kvaliteeti , tekitab konflikte .
no mina maakeeli paneks selle lihtsalt niiviisi , et hobi , mis on kontrolli all , mis on kontrolli alt väljas . Hobi , mis on õiges tasakaalus sinu aja ja suhte ja ligimesega ja hobi siis , mis väljub piiridest , mis on liialdatud , on ju , mis hakkab takistama tegelikult sul sinu suhtlemist lastega või abikaasaga , et et see ligimese armastus peaks ikkagi olema üle selle hobi , et kui need lähevad paigast ära , siis tegelikult ei toimu kokkukasvamist , vaid pigem see teine inimene seal suhtes tunneb , et ta on teisejärguline ja see teeb haiget .
no sellest on ju niimoodi teoreetiliselt lihtsam rääkida , kui päriselt aru saada , et kust maalt on liiga palju , aga ilmselt jälle aitab koos rääkimine , arutamine .
Üheskoos .
mulle tuleb veel nende hobidega seoses meelde üks piiblitekst Apostlite 2:42, kus on jällegi kogudusest räägitud ja tervest kogudusest . see kõlab nii , aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses , leiva murdmises ja palvetes . ja kui me seda hobi ja koosolemist nüüd prooviksime sellesse teksti panna , siis need kaks sõna , osadus ja leiva murdmine , tulevad siin hästi välja . Osadus on see , mille kaudu tegelikult väljendub üksteise mõistmine , üksteisega koosolemine , üksteisega oma huvide või oma mõtete jagamine ja leiva murdmine siis ühise laua taga on samamoodi see , et me proovime ühe eesmärgi suunas siis minna , kas või kõhtu täita või seal laua taga olla ja see on ka siduv , et minu arvates on nagu väga huvitav , et noh , juba varakristliku koguduse puhul on öeldud ja välja toodud need omadused , et jällegi hea kogukonna ehitamiseks on olulised see osadus , ehk siis see ühisosa ja leiva murdmine siis , et koos murti ja jagati seda , mis mul oli . nii et mõtteainet ka , et kui me mõtleme oma perede peale , siis kas meil on võib-olla need ühised söömised . seda on raske nagu hobiks panna , aga et ühine söömine , kus toimub see ühine emotsioon ja ühine jagamine ja kas me oleme sõbralikud ja kas me oleme osaduses .
no see viib meid kohe järgmise küsimuseni , et kas me veedame piisavalt aega kahekesi ? et sa mainisid siin söömist , et see on ka psühholoogide poolt uuritud teema ja kas ma mäletan õigesti , et vist vähemalt korra päevas peaks pere laua ääres kokku saama , et siis see nagu mingis mõttes garanteeris terved suhted ja lastele oli see kuidagi oluline ?
jaa , mul hakkab ka see uurimus peast ära minema juba , aga minu arvates oli see nii , et see järsk murrang tuli kahest korrast nädalas , et vähemalt kaks korda nädalas võiks pere istuda koos õhtul ja see vähendas väga suurelt ja drastiliselt teismelise sellist hävituslikku käitumist või seda , et ta hakkab otsima liiga varajaseid suhteid või liiga sellist käitumist , mis ei ole vastuvõetav ja mis teeb haiget .
no natuke on need küsimused kõik mingi nurga alt omavahel seotud , on ju , et me rääkisime hobidest , mis on ka mingis mõttes ühine aja veetmine , aga paaride jaoks on oluline ka mingil muul viisil koos aega veeta , jah , olgu see siis selline ühine söömine või mingite muude asjade koos tegemine .
jah , ja seesama tekst , mida palju ka laulatustel jällegi tsiteeritakse , et nõnda ei ole enam kaks , vaid üks liha , mis nüüd Jumal on ühte pannud , seda ärgu inimene lahutagu , et tegelikult lahutamine ju saabki alguse sellest , et inimesed otsustavad ennast lahutada üksteisest ennem üldse päris lahutust . et nad ei võta koos olemiseks aega , nad ei ole ühes ruumis , ühel pinnal , ühe tegevuse juures , et tegelikult jah , võib-olla siin ei ole otseselt selle tekstiga mõeldud niiviisi , et noh seda , et ka koos veedetud aeg on oluline , aga kahtlemata Piibel ei kiida heaks seda , et mees ja naine , kui nad on kokku pandud , et nad siis nagu lahutaksid ennast üksteisest , et mina kasutaks seda teksti täiesti praegu ka , et ärgem lahutagem ennast liialt palju üksteisest . et olgu see siis sellega , et mees läheb kangesti pikaks ajaks kuhugi väljamaale tööle või naine või ei lihtsalt puhtfüüsiliselt ei võeta aega ühes ruumis olemiseks .
kui mõned näited nüüd tuua, et see koos oldud aeg on mingiski mõttes määrav, et noh, kõik me kujutame, ma arvan üsna selgelt, et noh, näiteks naist on ju, kes on värskelt sünnitanud, ta on palju aega koos oma väikse lapsega on ju, ja tihti siis sellised emad noh, kurdavad, et nad ei tunne ennast enam naisena, vaid nad tunnevad ennast emana. Et noh, ilmselt see paljuski tulebki sellest nii-öelda ajabilansist on ju, et kui palju sa oled koos siis oma partneriga, kui palju sa oled koos lapsena on ju, et mida rohkem aega sa lapsega veedad, seda rohkem aega sa ennast emana tunned või rohkem emana tunned või meeste puhul samamoodi, et kui, ma ei tea, abikaasa on ettevõtja või juht väga asjalik töökeskkonnas päevad otsan ja siis koju jõuab millalgi ja kujutab, et noh, et kodus käivadki samamoodi asjad või ei suuda ümber lülitada, et siis võivad tekida arusaamatused. Et me kõik vajame seda, ka seda tunnet, seda, et ma olen mees või ma olen naine, on ja et me oleme päeva jooksul paljudes erinevates rollides. Noh, töötaja või tööandja või ema või isa või sõber või kokk või raamat. Et kindlasti on oluline ka see tunne, et ma olen mees või et ma olen naine.
Jah, ja mehe või naisena on võti tegelikult selle sama mehe või naise käes, et minu naisena saan väga palju teha selleks, et sina võimalikult mehelikult ennast minu kõrval tunneksid ja sina mehena saad väga palju teha selleks, et mina võimalikult naiselikult tunneksin. Et ei piisa ainult sellest, et ma kleidi selga paneksin või sellest, et ma, mida veel?
Nüüd sa ei saa üksinda olla naine.
Jah, ma ei saa, mul on vaja selle jaoks nagu võrdlust on ju kõrvale ja teist olemist või teist tüüpi inimest.
No, et samamoodi, ütleme, minul mehena nagu raske ennast mehena tunda, kui kõrval ei ole naist, on ju.
Yeah.
Või naisel ennast naisena, kui kõrval ei ole meest, kes teda tähele paneb. Et seega siis tuleks koos ka sellist nii-öelda kvaliteetset aega veeta, kus me tõesti tunneme ennast selles rollis.
Ja paar aastat tagasi ma käisin ka ühel koolitusel ja see oli üks pereteenistuse grupp, tutvustas oma tegevust siis Lätimaal ja üheks asjaks, mida nemad nagu tegid paaride seas, oli see, et korraldasidki sellised kohtinguõhtud, kus siis neil oli pildistamine, nii et seal oli kostüümid välja toodud mehele siis hästi sellised šikid ja naisele šikid ja nad võisid ennast riietuda erinevatesse kostüümidesse, siis tehti pilt ja noh, väga hea kvaliteediga pilt ja nad said mälestuseks siis noh, väga teises rollis olevana ja väga, väga kaunil viisil, et noh, ma alguses mõtlesin, et no miks see nüüd siin nii vajalik on, et kes see nüüd tahab siin näitlema hakata või ma ei saanud nagu alguses aru, aga tegelikult mõeldes ka just selle teema peale, et mees võiks tunda ennast mehena ja naine naisena ja et nad võiksid olla ka erinevates rollides ja tunnetada seda erinevus, siis on noh, võibolla selline rollimäng isegi vajalik.
Aga edasi, et me rääkisime hobist, me rääkisime ajaveetmisest, et tihti otsitakse mingit nii-öelda liimi, mis suhet koos hoiaks. Et siis Kert on siin välja toonud, et üheks komponendiks võiks olla just see ühine hobi ja teiseks komponendiks, selle liimi komponendiks siis võiks olla oma sisemaailma jagamine. Ehk siis selleks suhtauditi küsimuseks on, et kas ma jagan oma sisemaailma partneriga. Mis siis see sisemaailm on?
Oot, me nüüd käisime Rakveres ka ühte kursust läbi viimase seal. Sina rääkisid kommunikatsioonist ja sa rääkisid sellest trepist, mäletad. Ja see esimene treppi aste oli, eks ole, ilmast rääkimine. Mis seal edasi tuli? Et noh, kuidas ilm on, kuidas mulle meeldib või meeldi, siis olid...
See oli vestluse tasemed, minu sügavuse tasemed.
Ja ühesõnaga kõige kõrgem tase oli siis see, kus ma avan oma tundeid ja seda oma väärtusi ja oma kõige sisemisi hirme. Et... Ma mõtlen sellest asjast niiviisi. Ja vaad, kui sa seda maailma julgad oma partneriga jagada, siis toimub väga suur lähenemine ja sõprus sisemine selline ligiolek. Aamuse 3.3 ütleb niiviisi. Kas kaks kõnnivad koos ilma, et oleksid ühel nõul? Ja jõudes edasi seitsemendasse teksti, ta annab siis seletuse sellele. Tõesti, issand Jumal ei tee midagi, ilmutamata oma nõu oma sulasele prohveteile. Ja võiks ju küsida, et mis prohvetid ja nõud ja asjad, et kuidas see nüüd üldse suhtega on seotud, aga kui ma kodus nagu seda teksti üle juurdlesin, siis kui me räägime erinevate tasemete suhetes, siis üks suhe, millest piiblis on jutustatud, eriti just vanast testamendis, on kui Jumala ja prohveti vaheline suhe. Et Jumal andis oma tahet teada läbi prohvetite. ja selleks, et see võis toimuda, et see lähedane suhe võiks toimida, on see, et ta avaldas oma sisimaid kavatsusi oma Iisraeli rahvaga seoses ja üldse oma plaane. Ja ennem seda on just see tekst, et kas kaks kõnnivad koos ilma, et oleksid ühel nõul. Et see ühel nõul saamine ja koos kõndimine tulenebki sellest, et üks avaldab oma sisimasi mõtteid teisele. Et üks hea paaris tants või paaris liikumine või ühes suunas liikumine tuleb sellest, kui avaldatakse neid sisimaid mõtteid ja plaane. Nii et iga tahes mina julgustan kõiki paare looma sellist keskkonda, et te saate ja suudate avada ennast ja oma mõtteid teisele poolele.
Et selle juures tahaks kahte aspekti puudutada. Et no, üks on see, et võibolla kõik inimesed ei tunne, no, et neil üldse oleks millestki rääkida.
Ja.
Et tegelikult meil kõigil on oma sisemaailm, mingi sisemonoloog, mingid tunded, isegi kui need välja ei paista alati või me võibolla isegi tihti ise ei teadvusta. Näiteks introvertne inimene on ju võib sisemiselt keeda ja väliselt täiesti rahulik näida. Samas kui siis võibolla kaasle on ekstrovert, et siis tema vaatab, et kõik väga rahulik ja võib üldse solvuda või vihastuda, et noh, mis mõttes, et miks ta ei hooli või kuidas ta ei reageeri. Et siis julgustaks just ka ütleme, inimesi, kes loomupoolest ei taha ennast väga avada, et see on oluline tegelikult oma tundeid ja mõtteid välja öelda, et teised ei loe meie mõtteid. Ja tihti võib-olla isegi ei näe kehakeelest midagi. Ja teine oleks see, et no, kõike ka ei pea jagama.
Ja.
Et jagama peaks siis selliseid olulisi asju, mis on suhte jaoks olulised hirmud näiteks. Ja no, mis nagu mõjutavad meid on. Et kui mul on ikka mingisugune hirm või mingi plaan või mingi soo, mille järgi ma nagu suure tõenäosusega ikkagi hakkan näiteks käituma tulevikus. Et siis oleks oluline neid teemasid jagada. Ja ma arvan, noh, kindlasti tuleks mõlemalt poolt ka meeles pidada, et need ei pea tingimata olema sellised asjad, mida siis me hakkame kohe pulkadeks võtma, analüüsima, kritiseerima, vaid mis ongi lihtsalt rääkimise ja kuulamise teema. Vähemalt mina ise, noh, olen küll tundnud, et ma pean ennast, kuna noh, nii palju on räägitud, et meeste ja naiste erinevustest, et naised tahavad rääkida ja mehed kipuvad kogu aeg lahendusi pakkuma, et siis mina olen ennast sundinud ikka vahest kuulama ja mitte lahendusi pakkuma. Ja ma arvan, see on oluline ka siin kohas, et me kuulaksime üksteist ja ei hakkaks hinnanguid andma, ei hakkaks kritiseerima. Oi, see on nii nõme hirm, et no kuidas see üks asja peale üldse tuleb või et see on nii utoopiline soov, et noh, et sa oled ju nii rumal või andetu, et sa ei saa kunagi seda, et see ei ole vist väga hea.
Ja oluline on vast see ka, et kui sa nagu kuulad selle kõik ära, siis kui tekib järgmine konfliktisituatsioon, millest sa võibolla väga hästi saad aru, et see on seotud väga hästi sellega, selle põhjusega, millest just abikaasa ennem sulle rääkis või mingi aeg tagasi rääkis selle tema hirmuga, et hoida ennast tagasi ja mitte hakata seda nii-öelda siis nina peale viskama või isegi mitte meelde võibolla tuletama, et see ei ole see koht. Et see, kui sa ei viska talle nina peale, siis tänu sellele moodustub atmosfäär, milles järgmine kord teine pool julgeb veel rohkem ennast avada. Et see on selline protsess, et see on nagu, noh, kui ma mõtlen ka meie mingite konfliktide asjade peale, see on asi, mida ei ole alati kerge teha sellepärast, et olles koos juba üle 10 aastaks ole, sa tunned teist poolt nii hästi ja sa tead, et ta on selles augus juba sellepärast, et just nimelt see omadus ja et see, et ta ei saa üle sellest teatud asjast, aga ei ole see koht siis ütelda, et noh, sellel hetkel vähemalt mitte, kui inimene on oma murega.
Ja, ühesõnaga enda haavatavaks tegemine või avamine on hea suhte loomiseks väga vajalik samm.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Love scars, love.
nii , aga läheme edasi , stuudios on endiselt Allan ja Marge Randlep ja me jätkame suhtauditi küsimustega . ja järgmiseks küsimuseks on meil selline natukene keeruline küsimus , et kas partneri valik oli emotsionaalne ja ratsionaalne otsus ? et kas olid nagu mõlemad komponendid olemas , emotsioon ja see mõistus ? et me võime ette kujutada , et mis juhtub , kui armumine tuleb peale ja niidab jalust ja selle baasil luuakse suhe . mis sa arvad , mis siis juhtub ?
Üks kahest , kas see läheb väga hästi või see läheb väga halvasti . et noh , on ju neid lugusid ka , mida on kuuldud , kus inimesed tõesti räägivad , et kõik oli nii ilus ja armastus esimesest silmapilgust ja keskkoolis ajast saadik ja siiamaani on abielus ja tundub , et on kõik välja töötatud niiviisi , et ongi hästi  aga on ka muidugi neid , kes ei saa üldse aru , mis nendega on juhtunud ja peavad seda nooruse rumaluseks ja mingiks emotsioonide puhanguks ja lihtsalt sõna otseses mõttes armumise ajaks .
jah , et emotsioonid on kindlasti väga olulised ja armumine on oluline , et siin me nüüd proovime vaadata , et kuidas on , kui ainult see on ju . et jah , võib õnneks minna , on ju , et võib see noh , nii-öelda tunde möödudes ka nagu mõistuse järgi tulla ja armastus tekkida . aga et jälle psühholoogid on leidnud , et need tunded muutuvad ajas . ja tavaliselt siis see muutus tähendab seda , et see intensiivsus noh , nagu väheneb ja ühtlustub . tasandub intensiivsuses ja suureneb sügavuses .
jah , õpetussõnade 23.6 minul 6 ja 7 üks tekst tuli nagu meelde ja ma arvan , et seda on jälle kohane siin ette lugeda . ära söö kadeda leiba ja ära ihalda tema maiuspalu, sest ta on selline, kes arvestab oma hinges. Söö joo, ütleb ta sulle, aga ta süda ei ole sinuga. Siin on vastandatud siis iha ja selline kaine mõistus. Et inimene, kes vaatab ja tahaks nagu süüa neid maiuspalu, see on see meeldimine, see, et sa tahad seda kangesti. Aga siis on just kui Targa Saalomoni kaudu välja toodud see, mida teine pool võib mõelda oma naerun näoga, et söö joo, aga südames ei ole üldse sinuga või ta ei taha sind, ta ei taha, et sa seal laua taga oled. Et ma arvan, et kui me suhtesse ka siseneme, siis me peaksime olema piisavalt targad ja jumalalt seda abi küsima, et jah, et see, mis silmale tundub ilus ja maitsev ihaldatav, ei pruugi olla kas teise poolelt samamoodi vaadatav või siis ei pruugi olla õige sinu jaoks mingitel põhjustel, et sellel ei ole pikka iga või see ei ole jätkusuutlik. Mm-hmm. Et iga tahes ma näen, et piiblis ikka ja jälle kutsutakse meid ettevaatlikusele ja panema tasakaalu kaussidele see mõistus ja emotsioon. Mõlemad on olulised, üks peab olema, teine ei tohi olemata olla.
Just. Et kui on suhe rajatud ainult selle emotsiooni või tunde või armumise peale, siis on risk see, et see armumine läheb üle, on ju. Et keemilised protsessid meie kehas mingil hetkel lõpevad.
Ja.
Kuskil 2-3 aasta jooksul. Ja kui midagi muud ei ole, et siis on suur oht, et see suhe läheb allamäge. Aga vaatame ka seda teist poolt, et kui valitakse ainult sellel põhjusel, et ma ei taha enam üksi olla või et sellest inimesest võiks saada hea isa või hea ema või et mul pole kuskil elada. Temal on nii suur pind, on ju. Et siis milleni see võib viia?
See viib selleni, et kui sa natukene paar aastat võib-olla töötad ja sul ei ole näiteks enam rahaprobleeme ja sulle see pind ei meeldi, siis sa tahaksid lihtsalt teist pinda ja sa kolid ära ja suhtest ei jää midagi järgi, et kui motivaatoriks on kas või see, mis sa just ütlesid, et põhjuseks on see, et raha kokku hoida kuidagi moodi, et välja omadega tulla, siis raha sisse tulek välja mineks, see on muutu vajas, eks ole. Et siis ei ole nagu pika vinnaga asi.
Ja jälle on leitud ilmselt me kõik oma kogemusest võime ka seda öelda, et inimesed ikkagi vajavad seda tunnet. Et üks kõik, kui ratsionaalselt me mingil hetkel mõtleme, siis need tunded on olulised ja kui see suhe luuakse niimoodi nagu mõistuse pealt ainult, aga ühel hetkel näiteks see tunne tekib mingil põhjusel, kellegi teise suhtes, siis on meil väga raske endale põhjendada, et miks me peaksime jääma sellesse suhtesse.
Ja.
Mis on meil mõistuse pealt tehtud, kui meil lõpuks tekib kellegi teise suhtes tunne. See on väga raske olukord. Et sellepärast on
üks
ikkagi
nagu
hea, et kui me ikkagi valime siis partneri, kelle suhtes meil on tunne olemas ja kelle osas ka mõistus ütleb, et see võiks olla hea. Ja.
Et siis ei ole võimalik nagu meenutada neid esimese armastuse tundeid, mida sul ei ole lihtsalt olnud, et see on see miinuskoht. Aga ma millegi pärast arvan, et kui on tehtud otsus mõistuse pealt, et mõistuslikult, et sa näed, et tegemist on hea inimesega, korraliku, disiplineeritud, võib-olla haritud, kuidas kellegil väärtused on oma otsust tehes. Et siiski see võimalus kokku jäämiseks on nagu suurem kui see, et on tunnete najal tehtud ja tegemist on väga sellise disiplineerimatu ja oma elu mitte korrastava oskava inimesega. Et, sest nii nagu me siin eelmiseid küsimusi oleme arutanud ka, et kui inimesed on ühes ajas ja ruumis ja seavad ühiseid hobisid ja eesmärke, siis need tunded ja kokku kasvamine on võimalik, aga kui on vastupidi, siis ma ei tea.
Okay, järgmine küsimus on natukene selline konksuga. Et küsimus kõlab nii, et minus on väike rahutus ja uudisimu teemal, kuidas teisega oleks. Ja selle küsimuse puhul nüüd, nii nagu tegelikult ka teiste küsimuste puhul, väga palju sõltub nüüd vastusest.
Ma ei tea, me oleme siin kristlikus raadios ka, et ma tükka aega mõtlesin, et kas see punkt nüüd on siin nüüd siis nagu väga hea, et üldiselt me ju ikkagi räägime seda, et me ei peaks mõtlema nendel teemadel ja ei peaks nagu üldse seda himu ja asja nagu üldse oma pähe laskma ja et nüüd on siin Kärt Kaselt nagu pakutud selline küsimus välja.
Selline küsimus ja ma kujutan ette, et parem või hiljem ikkagi igal inimesel mingil hetkel tekib selline küsimus, olgu see siis mingi mõõnaperiood või muu kriis või lihtsalt igavus, et ma arvan, küsimus kui selline on asjakohane. Ja igale küsimusel siin auditi nimekirjas ei pea ju olema nagu vastuseks jah.
Mina ka nagu sellele küsimusele pigem nagu lähenesin selle kaudu, et et tegemist on täiskasvanuks saamisega. See, kus sa hakkad nagu aru saama päriselt, mis on siis suhtes olev armastus, armumine, eks ole, armustest on saanud armastus, ja sa hakkad nagu tajuma, et tegelikult armastus on inimeste vahel, kuidas ma ütlen, ta on nagu rohkem põhimõte, kui sa kunagi ennem oled arvanud. Ja kuna sa tuled sellele järeldusele, siis sa taas tahtmata lihtsalt suudad ette kujutada võib-olla seda, et kas sa oled võimeline ka seda armastust jagama kellegi teisega, eks ole. Et sa lihtsalt nagu jõuad niisugustele järeldustele mõteldes armastuse üle ja sellele, mida see suhtes võib tähendada. Aga jah, see muidugi ei tähenda seda, et...
No kui me mõtleme, ma ei tea, noorte inimeste peale, kes on esimeses suhtes, on ju, nad on võib-olla nüüd koos elanud 5-10 aastat, on ju, et noh, neil ei ole varasemat kogemust, et, et see küsimus tundub ju täiesti nagu loogiline, et aga, et noh, kuidas kellegi teisega oleks. Et noh, küsimus on nüüd, et mis me vastame sellele mõttele, et mõtted ikka tulevad. Et kas vastus on see, et jah, et ma ei saa seda kunagi teada, kuidas teisega oleks. Et ma olen juba suhtes ja noh, nii-öelda ma...
Ja et kas see vastus ajab sind nutma või mitte?
Ma tahan, et see suhe hästi töötaks. On, või vastus on see, et mul tuli selline mõte, kuidas teisega oleks. On, et äkki see on märk sellest, et minu praegune suhe on kuidagi lõppenud või ammendanud ennast. On.
Ja sellepärast ütlebki siin, et väike rahutus, et see on nagu õigest tasakaalus, et... Et kohe, kui ta nagu väljub sellest, et tuleb järsku selge aru saamine, et ups, midagi on nagu väga valesti, et siis tasub nagu edasi küsida, et miks ma niivisi tunnen ja miks just nüüd ja kas sellel on lahendus.
Just. Mina olen nagu tähele pannud, et kui inimestel hakkab nagu paaridel suhe maha käima natukene või noh, et siis nagu otsitakse mingid märke või noh, et kas meil siis on hea või on halb või mingid põhjusi näiteks noh, ettekäändeid mingite otsuste tegemiseks, et siis, noh, et ka selline mõte võib pähe tulla ju, et kuidas siis teisega oleks on ja seda võidakse tõlgendada kui, noh, mingit märki.
Et armastus on otsas.
Et armastus on otsas on ja et, aga ma küll julgeks väita, et noh, et see on täiesti selline loomulik mõte, mis võib igal ühel pähe tulla ja see, ma arvan, ei ole märk sellest, et armastus on otsas.
Täpselt samamoodi nagu kristlaste puhul ei ole märgiks see, kui me küsime, kas Jumal on ikka olemas või et kas Jumal mind armastab, et aegajalt need küsimused tekivad, see on pigem märk sellest, et me mõtleme nende teemade peale ja tahame kasvada sellest suhtes ja suhte puhul samamoodi, et see, et ma elan siin inimeste keskel, pool elanikkonnast on naised, pool elanikkonnast on mehed, me märkame neid inimesi, väga nägusaid inimesi, väga tarku inimesi, väga meeldivaid inimesi ja see, et meil korraks tuleb mõte selle peale, et kuidas oleks, kui tema oleks minu abikaasa, mis siis oleks teisiti, see on pigem selline noh, kaineks või täiskasvanuks saamise võib-olla märk.
Ja kui me mõtleme paaride peale, noh, võib-olla kes ei ole kokku saades nii rohelised enam, et neil on eelnevatest suhetest kogemusi, et siis võiks ju arvata, et selline mõningane rahutus on natukene vaibunud ja nende eelnev elu on neile põhimõtteliselt vastus annud, et kuidas oleks kellegi teisega koos olla. Mis viib meid tegelikult järgmise küsimuse juurde? Et ma ei arva, et teisega on parem.
Vastuse juurde. Kuid ma ei arva, et teisega on parem arvatavasti, on ju?
No, ütleme, et see on vastus.
Ja.
Et kuidas sina arvad siis, et kas on teisega parem või ei ole?
No, terve suhte märgiks on ikkagi see, et ma jõuan ikka jälle järeldusin, et minu mees on see kõige parem mees ja kõige toredam mees ja või siis sellisele vastusele, et ma ikka tahan edasi püüda ja pingutada ja ma usun sellesse, et Jumal on meid kokku pannud ja ta õnnistab meie püüdlusi, nii et ma arvan, et see on nagu hea variant, milleni tulla. Ja no kui see peaks minema kuskile, siis on hea jälle tuletada ka seda Jumala korraldust ikkagi meelde, et tohi abielu rikkuda. Ma ei ütle, et nüüd peaks nagu nõjatuma täies jõus selle peale, aga see on meil õnnistuseks pandud, et sa ei tohi abielu rikkuda. Ja et on nüüd end igaüks, kes naise peale vaatab või mehe peale vaatab teda himustades oma südames, on oma südames temaga juba abielu rikkunud, et Jumal on kutsunud meid hoidma oma mõtteid puhtana ja mitte liialt palju siis jääma nende küsimusteni ja hellitama neid mõtteid, et aga ikka, kuidas temaga võiks olla ja minna kaugemale, kui siis tõesti see küsimus lihtsalt.
Ja mina olen ka täiesti veendunud selles, et igal inimesel on need oma tugevamaid ja nõrgemaid külgi. On külgi, millega olla väga rahul ja on külgi, millega võib-olla noh, tuleb leppida. ja igas suhtes on tõususid ja mõõnasid. Ja ka teaduslikult on kindlaks tehtud, et põhimõtteliselt päris suur hulk inimesi, kellega meil on väga hea klapp. No ütleme, võib-olla mingi 10-20% nagu kõigist, kellega me üldse elu jooksul kohtume. On sellised, kellega meil on ühine keemia või klapp või kellega töötaks väga hästi. Ka on nii-öelda lähedasem suhe. Ja siis on veel suurem hulk inimesi, no, kes on nii-öelda neutraalsed, kellega koos töötades suhte nimel, natuke pingutades, natuke higivalades, saab ka väga hea suhte. Ja ainult selline 10-20% inimestest, kes meil eluteel ette jäävad, võib-olla sellised, no, kellega on tõesti tõrge. Et võib-olla pingutades nii-öelda saaks üks neutraalse taseme, aga et, no, päris sellist rahuldust pakuvad suhet on võib-olla keeruline. Ehk siis, et no, need numbrid on väga kaugel sellest, et kuskil on see üks ja õige. Et kui ma olen ühe sellest, oskad sa pakuda, mitu inimest võiks keskmiselt ühele inimesele eluteel ette jääda?
Ma ei tea. No, võib-olla peaks kuidagi Facebooki kontaktide arvuga võib-olla korrutama. Et
võib-olla on, mõnel võib-olla on 10, võib-olla mõnel on 100, võib-olla mõnel on 1000, võib-olla veel rohkem. Ja töösõnaga neid inimesi on päris palju ilmselt. Ja kui ma nüüd olen sealt nagu ühe leidnud, kellega on väga hea klapp, vähemalt mingil hetkel, et siis miks ma peaks nagu kellegi teise siis, et selle inimese õnnetuks tegema ja valima kellegi teise mingil hetkel, siis tema õnnetuks tegema ja siis nagu järgmise valima. Et lõpuks on no, väga palju õnnetuid inimesi ja vähe õnnelike inimesi.
Mõtte koht.
Ühes koos.
Nii, aga küsimus selline, et kas ma pean teisest lugu?
Lugupidamine, jah.
Et
Rooma 12 räägib kristlase uuest elust. Ja seal räägitakse küll venna armastusest, aga seda võib täiesti samamoodi igasugusele suhtele laiendada. Venna armastuses olge üksteise vastu hellad. Vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Austus ehk lugupidamine, nii et lugupidamises jõuda üksteisest ette, et tulid kohe jaapanlased meelde, kes oma sellise hoiakuga peavad niivõrd kõrgelt lugu üksteisest, eks ole, nad kogu aeg käivad kummardades või tervitades, et no neil on see keha keelde juba pandud selline lugupidamine, aga et kuidas see suhtes võiks välja näha?
Jah, et kui inimene ei pärine just kodust, kus alandamine, üksteise alandamine on normiks, et siis on meil ikkagi tähtis, et mist peetakse lugu. Ja see ei pea tähendama seda, et nüüd me oleme kuskil pedestaalil, meid kullatakse üle ja vaadatakse, kuidas meil ainult kuldmune suust tuleb. Aga teatud imetlust võiks ju olla.
Täna just lugesin kuskilt, on selline jutusari nagu Humans in New York, kus tutvustatakse siis erinevaid isikuid lihtsalt New Yorkis elavaid inimesi, kellel on mingi elulugu. Ja kuidagi täna juhtusin lugema just ühest naisest, kes oli leidnud oma koha oma mehe kõrval, kes oli väga, väga andekas koreograaf. Ja tema siis oli kostüümide õmbleja ise tantsijatele. Ja ta kirjeldab seal seda olukorda, kuidas ta tundis ennast niivõrd hästi sellises rollis, et tema ei olnud valguses, aga et tema meest nagu ülistati, ülendati ja et nendel oli oma vahel väga, väga hea klapp, sest nad mõlemad suutsid austada üksteist oma rollides. See pani kuidagi mind täna mõtlema, et jah.
Ja ma olen ka mõelnud, et üksteise tegemistest ka no, mingil professionaalsel tasandil, noh, ma mõtlen nii tööasjadest näiteks või kus me no, ennast nii-öelda teostame ja arendame, et sellest teadlik olla mingil tasemel. See on nagu väga kasulik ja toetab seda lugupidamise tekkimist. Et tänapäeval on hästi populaarne töövarjuks käimine. Et olen niimoodi mõelnud, et võib-olla oleks päris tore, kui abikaasad üksteisele aegajalt nii-öelda töövarjuks käiksid, noh, kui muus mõttes noh, üksteise tööga väga kokku ei puutu. Et lihtsalt näha teist selles teises rollis. Noh, et muidu sa oled näiteks koos, kogu kodus on ju mingisuguses ühes samas rollis, ema, isa või mees, naine või kes viib ämbri välja , kes pühib lapsel pepu ära , on ju . Et noh , et tihti võib-olla inimesed nii-öelda töökeskkonnas ei kohtu . Sa ei teagi , mis ta seal teeb või kuidas teda hinnatakse või mis toimub , on ju .
mul tuleb küll meelde jälle meie elust , ma ei tea , paar aastat tagasi või mingi periood meil elus oli , kus ma natuke pahane sinu peal olin ja kuidagi ja siis ma vist vaatasin netis , oli keegi filminud sinu ettekannet sinu asutuses , tööasutuses , kus sa , ma ei mäleta isegi , mis teemal sa rääkisid , tutvustasid , kas ma ei tea , no teema polegi oluline , ühesõnaga ma vaatasin seal video pealt sind ja kuulasin ja mulle tundus , et vau , minu mees nii asjalikku juttu räägib ja tekkis korraks ahaa , on ju , niisugune tunne , et lugupidamine tekkis , et tulid koju , siis oli jälle teise näoga mees mul olemas .
No vot , et see võib olla aeg-ajalt päris kasulik . aga lugupidamine sisaldab endas ka seda , et teisel on õigus oma arvamust avaldada või seda omada . ja et ma ei siis ei alanda ega mõnita ega naeruväärista , kui see arvamus erineb minu omast .
pead lugu teise tunnetest , kõigest , mida ta ütleb ja sa ei anna sellele mingeid nimesid , eks ole ?
jah . et noh , seda on jälle väga lihtne öelda , on ju . aga noh , et kui me oleme mingis teemas näiteks kirglikud , noh , ma ei tea , meie peres poliitika ei ole nagu mingi eriti kuum teema , aga noh , sellepärast ma julgen mingi näite tuua sinna , oletame , et näiteks , et üks on väga kirglik , ma ei tea , no Savisaare toetaja näiteks on ju , ja teisele väga meeldib , ma ei tea , ütle mõni teine poliitik .
no mulle Ansip meeldib .
no näiteks Ansip on ju , noh , et ja kui sa siis pead nagu kuulama seda kiidukõnet Ansipi suhtes või vastupidi , siis Savisaare suhtes on ju , et võib-olla on nagu , noh , ei ole nii lihtne jääda lugupidavaks ja oma arvamust mitte avaldada või mitte mingit iroonilist märkust teha või naeruvääristada , on ju . aga peaks üritama ikkagi .
jah , et seal ju tuleb ka tegelikult , kui inimene väljendab mingit väärtust või kas või läbi poliitika kiitmise , siis sealt tuleb ju tagant välja , kui sa niisiis hakkad mõtlema , miks talle meeldib Savisaar või Rõivas , eks ole , et siis sealt tagant ju tulevad ju välja mingid väärtused , et kas ma hindan seda , et noorus saab oma sõna ütelda , noh , paljud on ütelnud , et Rõivase pooldajad on need , kes usuvad noortesse palju ja Savisaare pooldajad on pigem need , kes siis igatsevad vana stabiilsust ja sellist läbisaamist võib-olla vene kogukonnaga , et noh , sealt tulevad ju välja sellesama inimese väärtused . no seda on põnev kuulata tegelikult , ilma et sa peaksid hakkama teda maha tegema selle tõttu , et ta on mingi partei pooldaja .
ühesõnaga , peame siis meeles , et tuleb üksteisest lugu pidada , sellele aitab võib-olla kaasa see , kui me noh , näeme laiemalt natukene seda isiksust erinevates rollides , et kui näiteks see poliitika on koht , kus me oleme väga nagu võib-olla häiritud mingitest vaadetest või näiteks kodus ei ole piisavalt krapsakas , siis võib-olla aitab see , kui töökeskkonnas või mõnes muus olukorras me näeme seda inimest , kus ta on tubli ja hinnatud . võib-olla vastupidi , et kodus on väga tubli , töö juures nii hästi ei lähe . pidagem üksteisest lugu . et sellega on meil see saade lõppenud , saates olid Allan ja Marge Randlepp ja kohtumiseni juba järgmises saates .
nägemist .
üheskoos .
Rõõmud .
mured .
pühendumine .
usaldus .
tunded .
armastus .
andeks andmine .
Seni kuni järv on kinnis jääs, lahti veel on järvest üle pääs. Aeg ei ole möödas, aeg on käes, tule üle vee, mul padalee pääl keeb, kruusi teen sul kuuma meega teed. Mis sest, et mõrg ja see maik on siin su õige paik. Sa tõsta pilk, kui veidi võid, sul annan andeks kõik. Räägi, kui sa vaikida ei saa, lahti kisu hing ja hinge haav. Räägi, kuni vaikus võtab maa, ning siis tuleb oe, mu kaissu siin on soe. Valeta, ei mäleta, ei loe. Mis sest, et mõrk ja see maik on siin su õige paik. Sa tõsta pilk, kui veidi võid, sul annan andes kõik. Tõsta pilk, kui veidi võid, sul annan andeks kõik. Las püsib hetk, üks silmapilk ja sinu võit. Sul annan andeks kõik.